Olen käynyt yhdessä infossa ja ainakin yhdessä kaupungissa, nimittäin Kuopiossa. Käsittelen ne tässä järjestyksessä. Asia on nimittäin niin, että on olemassa kustannusosakeyhtiö Tammi. Sen perusti jatkosodan loppuvaiheessa edistysmielinen osuuskauppaväki Väinö Tanner oli siinä alussa keskeinen. Tammen kustannuspolitiikkana tuli olemaan vaihtoehdon tarjoaminen maan sen hetkiselle ja siihen astiselle kustannuspolitiikalle. Ja Tammesta kehkeytyikin ei mahtavan suuri, mutta erinomaisen tärkeä kirjankustannusliike, kiitos Untamo Utrion ja ennen muuta Jarl Hellemanin hienon ja sivistyneen politiikan. Sitten kymmenisenkin vuotta sitten, vai onko sitä jo enemmän, Tammi siirtyi, eli edistysmielinen osuuskauppaliike, niin kuin sitä ennen sanottiin, myi sen ruotsalaiselle Bonnierin suvun omistamalle suurelle ruotsalaiselle konsernille. Tuli Tammelta kutsu infoon siis. Siinä kirjoitettiin näin. Suomen historiaa on ahkerasti tutkittu. Vuoden 1918 tapahtumista on 86 vuotta, ja yhä ollaan eri mieltä, oliko kysymyksessä vapaussota vai punakapina. Elina Sana on viimeksi nostanut esiin jatkosodan aikaiset tapahtumat. Mutta eräs surullinen jakso suomalaisen politiikan historiassa on täysin vaiettu. Tämä oli kutsun johdantolause, taikka johdantolauselma, ihan niin kuin on aina Jumalan palveluksessa, eli siis antifoni, niin kuin kaiketi nykyään sanotaan. Sitten tulee itse asia, ja se kuuluu näin. Nyt kootaan taistolaisuuden mustaa kirjaa. Suomen kommunistisen puolueen stalinistisiiven taistolaisten mukana menivät taiteen, tieteen ja jopa elinkeinoelämän parhaiden poikien ja tyttöjen edustajat tukemaan Neuvostoliittoa ja kommunistien yksinvaltaa. Miksi tätä jaksoa Suomen historiassa ei ole selvitetty? Kutsussa sanottiin myös, että nyt julistetaan kansalaiskeräys, jossa taistolaisuuden tekijät ja uhrit voivat kirjoittaa kokemuksestaan taistolaisuuden mustaan kirjaan, jonka toimittaa Ilkka Kylävaara. Tämmöinen kutsu siis tuli. Ajattelin ensin, että tämä tällainen, siis taistolaisuuden musta kirja, taistolaisuuden uhrit ja niin poispäin, ei muuta ole kuin kaikkein yksinkertaisinta ja typerintä vitsinvääntö tai huumoriyritys toimintaa, isoäänistä ja kailottavaa, semmoista teekkarihuumoria tyhmimmillänsä. Mutta tästä ei voi olla kysymys, sillä operaation vetäjä Ilkka Kylävaara on yksi Suomen hengenelämän eleganteimpia intellektuelleja. Toinen vaihtoehto olisi, että kysymys on niin monimutkaisesta, niin älykkäästä ja uudenaikaisesta huumorista, että se menee yli meikäläisen vanhuksen harmaan hilseen. Kolmas vaihtoehto loogisesti oli sitten se, että ne ovat tosissaan. Menin sinne. Siellä olivat pöydän takana meille taistolaisuutta pohtimassa Martti Huhtamäki, Hannu Kahakorpi, Jutta Siljakkus ja Ben Siskovits. Enimmän tai oikeastaan koko ajan puhuivat Jutta Siljakkus ja Ben Siskovits. Jopa puheenjohtaja Ilkka Kylävaara joutui heitä suitsimaan, että muutkin saisivat vähän puhua. Mutta he puhuivat. He puhuivat siitä suuresta ahdistuksesta ja vääryydestä ja hirvittävyydestä ja valtion petoksellisuudesta ynnä muusta, mitä taistolaisuus merkitsi ja oli ja on. He saaransivat sitä, jonka kustannusoikeustyö Tammi oli jo valmiiksi kuinka ollakaan laittanut lehdistötiedotteeksi. Siinä lukee muun muassa, että miehittävätkö entiset taistolaiset edelleen johtopaikkoja tieteen, taiteen ja median alueella, minkä vuoksi asioista on vaikea puhua. Ja että jatkuuko taistolaisten 70- ja 80-luvulta periytyvä henkinen hegemonia yhä? Yleisradion valheista, Neuvostoliiton kaunisteluista, tehtaan kadulle listoja kiikuttaneista ei juuri puhuta, koska poliitikot kilvan nöyristelivät puolueesta riippumatta. Vaaditaan kyllä poikkeuksellisen suurta lahjattomuuden armolahjaa, että yleensä pystyy tuollaisia lauseita kirjoittamaan. Muutamat suoranaiset, niin sanotut kielivirheet, älkööt meitä tässä kaunattako. Mutta suoranaisiin asiavirheisiin ja aivan 19 puolen, sanoisinpä suoraan, että 20 pisteen loogisiin virheisiin on hyvä ehkä kiinnittää huomiota, nyt kun tätä taistolaisuuden hirvittävyyttä rupeavat selvittämään. Ensinnäkin, Suomen historiaa on ahkerasti tutkittu. Vuoden 1918 tapahtumista on 86 vuotta, ja yhä ollaan eri mieltä, oliko kysymyksessä vapaussota vai punakapina. Tässä ovat erittäin kiintoisella tavalla vastakkain se, että on ahkerasti tutkittu, ja se, että ollaan eri mieltä. Mitähän tämä tarkoittaa? Sitten, eräs surullinen jakso suomalaisen politiikan historiassa on täysin vaiettu. Tämä tarkoittaa taistolaisuutta. Hetkinen, arvoisat totuuskomissiolaiset. Mistä on kahdesta muusta asiasta viimeisten 20 vuoden aikana niin paljon kirjoitettu, niin paljon moralisoitu, niin paljon paljastettu, niin paljon syytetty, niin paljon demonisoitu, niin paljon älämölötty kuin Kekkosesta ja sitten taistolaisuudesta? Ettekö te lue lehtiä? Suomihan on täynnä kaikenlaisia kirjoitus- tai puolikirjoitustaitoisia, joilla ei ole maailman analysoimiseen mitään muuta kuin yksi ainoa käsite, nimittäin taistolaisuus. Tämä lähinnä USA:n politiikan johtajien älyn ja sivistyksen tasoa vastaava älämölöö marmattaminen jatkuu kaiken aikaa. Että taistolaisuudesta on täysin vaiettu. Oletteko te täydessä järjessänne? Tämä oli hiukan huono liikku, sillä pieni järki on äkkiä täytetty, sikäli kuin oletamme, että järki on jonkinlainen tilavuusmitta taikka astia. Näkyy se tällä antitaistolaisella älymyställä kyllä semmoinen olevankin, vain. Takaisin kuitenkin vielä tähän yhteen lauseeseen. Mutta eräs surullinen jakso suomalaisen politiikan historiassa on täysin vaiettu. Tämä lause kyllä sinänsä pitää paikkansa. Sillä tiedetään, että vuoden 1918 sisällissodassa surmattiin suomalaisia punaisia noin 30 000 ihmistä. Mutta me emme tiedä, me emme saa tietää. Meidän ei ole luvallista tietää, ketkä, ihan nimeltä mainiten, olivat ne valkoiset, jotka tekivät sen, että 30 000 punaista suomalaista surmautui, niin kuin kaiketi on lupa sanoa. 30 000 punaista suomalaista ihmistä surmautui. Niin että arvoisat totuuskomissiolaiset, alkakaa nyt vaikka tästä, ja sitten vasta selvittäkää ne taistolaisuuden uhrit ja uhraajat. Sitten, miehittävätkö entiset taistolaiset edelleen johtopaikkoja tieteen, taiteen ja median alueella? Tämmöinen ihan meikätavallinen ihminen on siinä käsityksessä, että käsitteet entinen ja edelleen sulkevat toisensa pois. Elleivät sitten entiset ole se, josta paha vasta alkaa. Jos taistelua ja paljastustaistelua ja rikostutkintaa käydään niitä vastaan, jotka edelleen miehittävät ja mitä muuta puuhaavatkaan, niin pitääkönkin siis käydä taisteluun entisiä taistolaisia vastaan, niin kuin Sampo-konsernin Björn Wahlroosia, niin kuin SAK:n Matti Viialaista, niin kuin kauppa- ja teollisuusministeriön Matti Tapiota, niin kuin taistolaisvastaisen rintaman ideologia Ilkka Kylävaaraa vastaan. Siitä vain hyökätkää itseäni vastaan niin ylenperkeleesti. No sitten, että jatkuuko taistolaisten 70-80-luvulta periytyvä henkinen hegemonia yhä? Tässäkin on jotain semmoista, jota on hiukan vaikea ymmärtää. sillä eikö ole niin, että jos joku periytyy, se tarkoittaa, että se on kaiken aikaa olemassa. Ja jos se siis on olemassa, niin se jatkuu yhä. Eihän semmoinen, joka periytyy, eli on olemassa, ei semmoinen enää voi olla olematta. Mutta kun kuitenkin kysymys, jatkuuko taistolaisten periytyvä hegemonia yhä, jo sisältää vastauksen, että jatkuu, nimittäin hegemonia. Niin tästähän seuraa, että on hegemonia Suomessa, nimittäin henkinen. Tämän päivän henkisen hegemonian mahtajahan ovat mainostelevisio, Neloskanava, Lasse Lehtinen, Bumtsi Bum, Haluatko miljonääriksi ja niin poispäin. Joten tästä seuraa, että ne ovat taistolaisia. Se, että asia on näin, ei ole tosiasiain vika, vaan taistolaisuuden vastaisen rintaman suuri ansio. Kaikella tällä tahdon vain varovaisesti ja liitäen laataen sen neuvon antaa, että jos te sitä taistolaisuutta vastaan tahdotte taistella ja sen rikokset paljastaa, niin ei ehkä olisi haitaksi, jos arvoisa isänmaan moraalinen älymystö edes pelkän kaksipaikkaisen logiikan hallinnassa edes jotenkuten pyrkisitte olemaan edes ihan vähän samalla älyn tasolla kuin ne teidän taistolaisenne. Mutta eihän sitä mopolla mahdottomia. Siellä taistolaisuuden mustan kirjan tilaisuudessa siis puhui Jutta Siljakkus, puhui Ben Siskovits, puhuivat paljon ja hyvin. Paremmin he puhuivat ja älykkäämmin kuin voisi kuvitella vaikkapa Vihtori Kosolan puhuneen, mikä olosuhteet huomioon ottaen ei ole vähän. Ja sitten alkoi keskustelu. Oli entisiä taistolaisia ja entisiä ei-taistolaisia ja niin poispäin. Ja pyysin puheenvuoron minäkin ja sen myös sain. Sanoin seuraavaa. Me täällä kokoomuksessa olemme siinä käsityksessä ja voimme käsityksemme vankasti perustella, että taistolaisuus on predikaatti eli ominaisuus. Siis semmoinen asia, joka voidaan predikoida jollekin subjektille. Kannattaa siis ja pitää siis kysyä, että mikä on se subjekti, jolla on semmoinen ominaisuus kuin taistolaisuus. Keiden ominaisuus taistolaisuus on? Minkä ominaisuus taistolaisuus on? Miettikäämme semmoisia asioita kuin 1800-luvun fennomania, 1900-luvun alun alkuvuosien pimeä ja väkivaltaa ja terroriakin käyttänyt aktivismi, sitten se ideologia, joka ilmenee vaikkapa Juhani Siljon, Ilmari Kiannon, Bertha Griepenbergin, Eino Leinon ja myös V.A. Koskenniemen poliittisessa vapaussotarunoudessa. Sitten semmoisia asioita kuin Akateeminen Karjalaseura ja IKL, ja myös 30-luvun Akateeminen Sosialistiseura. Ne olivat kaikki suomalaisen porvariston ominaisuuksia. Ja näyttäisi olevan niin, että myös tämä taistolaisuus on suomalaisen porvariston ominaisuus. Taistolaisuus on suomalaisen porvariston aktivismia. Sillä ei taistolaisuus ollut eikä ole työläisten eikä työväen liikkeen ominaisuus. Se on porvariston ominaisuus. Eivät esimerkiksi myöskään Vladimir Iljitš Lenin tai Rosa Luxemburg olleet työläisiä, vaan sivistysporvaristoa parhainta lajia, ihan niin kuin ne teidän taistolaisenne. Näin sanoin. Tähän vastasi Jutta Siljakkus. Hannu se aina vain haluaa olla niin nokkela. Niin että näin se toimii, tämä Suomen antitaistolaisen älymysten subsidiariteettiperiaate ja käytäntö. Muutama päivä tämän jälkeen menin saunomaan yhdessä kaverini professori Pertti Karikaman kanssa. Hän kysyi, että minkälaista siellä infossa oli. Kerroin sen, minkä tässä olen jo kertonut, ja sanoin, että olin siinä unohtanut sanoa, että Suomen porvariston tekoa ja syntyneeksi tuottamaa on myös työläisten ammatillinen järjestäytyminen, ja työläisten poliittinen järjestäytyminen. Että porvariston tekoa on jääkäriliike, tämä tarkkaan ottaen maanpetoksellinen. Ja mutta on porvariston tekoa myös se nykyinen hirvittävä barbaarinen ekstreemikapitalismi, joka hävittää kouluja, kirjastoja, sosiaaliturvaa, sairaanhoitoa, joukkoliikennettä, ihmisiä, sivistystä, valtiota. Sitä siis niin sanottua julkista sektoria. Ne kun itse siis ovat totta kai siellä salaisella sektorilla. Pertti Karkama sanoi, että näin se kyllä on. Mutta ja myös on asia seuraavalla tavalla. Kun aikanaan taistolaisia alkoi tulla ja tuli kaikkinaisiin julkisiin instansseihin, niin kuin vaikkapa yliopistojen erilaisiin hallintokuntiin, kuntien valtuustoihin ja lautakuntiin ja niin poispäin, niin tapahtui ensimmäisen kerran, että porvaristo, jolla vanhastaan oli hegemonia, siis oikeistoporvaristo, joutui siihen tilanteeseen, että se joutui perustelemaan ja argumentoimaan omat näkökantansa, nimittäin taistolaisten esittämiä näkökantoja ja argumentteja vastaan. Tämän lisäksi oli niin ja on niin, että nämä kaikki taistolaiset olivat aina demokraattisesti julkisilla vaaleilla valittuja ja valitut. Minä tähän Pertti Karkamalle, että tosiaankin perkele, että tätä en ole koskaan oikeastaan kokenut enkä tajunnut. Mutta koitan sanoa ja sanoin, että kun siis vakiintunut porvarillinen hegemonia joutui argumentoimaan taistolaisten esittämiä argumentteja vastaan, niin eikö siinä sitten kumminkin ole kysymys juuri siitä, että ollaan vain porvariston sisäisessä taistelussa, porvariston sisäpiiritaistelussa? Että kysymys on ja oli porvariston sisäisistä asioista. Jätimme tämän asian pöydälle ja menimme uudestaan löylyyn. Olen tässä koettanut sanoa, että taistolaisuus ei ole työläisten eikä työväenliikkeen ominaisuus. Kuunnelkaamme siis musiikkia. Tämä on sitä taistolaista ihtiään. Sävellys on nimeltään Riistäjän lait. Sen sanat on tehnyt Matti Rossi. Ei siis se Oulun Matti Rossi, vaan se Rautalammen ja ties minkä Matti Rossi. Tämä ihmeellinen, tämä Nero, joka parhaillaan suomentaa VSOYlle William Shakespearen näytelmiä. Musiikin on tehnyt Kai Chydenius. Ja Com-teatterin muusikot musisoivat. Tämä on vuodelta 1971. Pyydän nyt arvoisaa herrasväkeä kiinnittämään huomiota siihen, että tässä laulajasubjekti puhuttelee työläistä. Puhuttelee työläistä työväen luokkaa, neuvoo sitä, opastaa ja panee oman viisionsa, siis houdekuvansa, sen toteutumisen työväen luokan tehtäväksi. Laulaja subjekti, oppinut ja sivistynyt porvari, neuvoo ja kertoo, mitä hän, siis porvari, tietää ja ymmärtää, ja mitä työläisen siis tämän nojalla pitää tietää. Tämä on klassinen kuvio. Eihän työväen luokka ole kehittänyt itsellensä porvarillista älymystyä, vaan porvarillinen älymystö on kehittänyt itsellensä työväen luokan. Ei työväen luokka kehittänyt Karl Marxia, vaan Karl Marx kehitti työväenluokan, siis filosofian tieteen tasolla tiedostetuksi, sekä porvareille että jossain määrin myös joillekin työläisille. Olin Kuopiossa vähän todistamassa. Aika ei sallinut, että olisin junalla kulkenut, oli pako käyttää lentokonetta. Aurinko paistoi. Valhaalla loistivat kymmenet ja sadat järvet valkoisina. Ajattelin mateita. Kuinkahan monta miljoonaa madetta mahtaa olla vaikkapa niissä vesissä, jotka ovat Helsingin ja Kuopion välillä? Menin Kuopion kauppahalliin, jolla on kaksi ihmeellistä ominaisuutta. Ensinnäkään sitä ei ole hävitetty, ja toiseksi se on ihan oikea kauppahalli, josta saa muun muassa porsaan sorkkia. Siinä on tässä Kuopion kauppahallin kala-alttarilla, taikka sivukappalissa, onko siinä kaksi kalakauppista. Oli mateita laarikaupalla. Ei ollut kyllä isoja. No isoistahan saa mätiä ja maitia, mutta jos tekee madekeittoa tai muhennusta, niin parempia kyllä ovat pienet mateet, koska niissä on lihaa suhteellisesti enemmän. Kalakauppias kertoo, että ei ole ollut madetta niin paljon kuin pitäisi. Vedet ovat olleet vähissä, ja siis mateen kutemarannat kuivilla jo 2 vuotta, niin että made ei ole päässyt kunnolla kutemaan, mikä sitten taas aika pian alkaa tuntua madekannassa. Helsingistä meren rannalta on nyt hankittu, mutta ja ennen muuta Oulujärveltä, siis sieltä Paltaniemen, Vuolijoen, Säräisniemen ja Manamasalon vesiltä. Kuopiossa on ollut madetta niukalti. Kävin tietenkin tervehtimässä ikivanhaa työtoveriani Heikki Kääriäistä ja Liisaa hänen puolisoaan. Kääriäisen Heikki oli 50-luvulla Helsingin ylioppilaslehden päätoimittaja, mutta oli väärää lajia, väärää politiikkaa, kun nimittäin oli tuon Urho Kekkosen ulkopolitiikan kannalla. Niinpä Heikki erotettiinkin kesken kaiken, ja hän sai poliittisesti korrektin seuraajan, Salon Arvon, jolle hänellekin rakkaita terveisiä. No siinä kun Kääriäisessä istuttiin ja raatattiin, niin Liisa ja Heikki minulta, että voiko sitä mateen maitia ihan oikeasti syödä? Tästä asiasta hän laajalti mälkätin 2 viikkoa sitten. Minä Liisalle ja Heikille, että voi te vähäuskoiset, että miten suuri onkaan se pimeys, jonka vallassa täällä vaellatte. Älkää uskoko minun mateen maitioppiani radiokuulemma korvalta, siis ideologiatasolla, vaan koetelkaa se käytännössä. Sillä eikö se ole niin kuin sanotaan kaiken ruoanlaiton kaikkein sivistyneimmässä ja oppineimmässä instanssissa, eli Englannissa, että the proof of the eating is the eating of the pudding, mikä tarkoittaa, että jos ihminen pystyy syömään englantilaista ruokaa, niin ei ole mitään semmoista, mihin hän ei pystyisi. Sillä englantilaisen ruoan syöminen, se on se varsinainen survival game. Tulin Kuopioon viime keskiviikkona, siitä heti vain lukemaan Savon Sanomia. Se on ensisilmäryhtymältä kuvottava, barbaarinen, alkeellinen lehti. Sen otsikot ovat kirjasin tyypiltään, siis typografialtaan, kuin jonkun englantilaisen, mutta korkeapalkkaisen idiootin keksimiä. Sitä samaa tasoa kuin se englantilainen keittiö. Se nyt siitä. Silloin oli kumminkin viime keskiviikkona sivulla 2. Pääkirjoituksen oikealla puolella iso kolumni, jonka oli kirjoittanut Savon Sanomien päätoimittaja Tapani Lepola. Otsikko on, että meno Venäjällä nostaa epäilyjä. Eikä suoraan ilmi, että missä se nostaa niitä epäilyjä siis. Mutta kaiketi meno Venäjällä nostaa epäilyksiä ainakin päätoimittaja Tapani Lepolassa. Päätoimittaja Tapani Lepola on huolissaan Venäjän tulossa olevista presidentinvaaleista ja näiden vaalien laillisuudesta. Luultavasti on sekä Venäjän että ympäröivän maailman onni, että tarjolla olevista ehdokkaista Putin valitaan, kirjoittaa Lepola, ja minä olen hänen kanssaan samaa mieltä, mistä seuraa, että en ole väärässä. Tältä osalta Lepola Venäjän menon hyväksyy. Sen sijaan, nyt lainaan häntä, Venäjän demokratian ja oikeusvaltiokehityksen kannalta tilanne ei vaikuta kovin valoisalta. Monin kohdin kehitys Venäjällä on vaarassa lähteä vikasuuntaan. Ja sitten, entä Venäjän oikeusvaltion kehitysnäkymät? Paljon muuta ei voi kuin pyöritellä päätään ihmetyksestä. Vai mitä pitäisi ajatella siitä, että Jukos öljyyhtiötä johtaneen hallituksen vangitsema miljonäärin Mihail Hodorkovskin yhtiökumppanit ovat tarjoutuneet ostamaan entisen pääjohtajansa ja pankkiirin Platon Lebedevin vankeudesta vapauteen omistamillaan Jukosin osakkeilla. Näinkö toimii oikeusvaltio? Ensin hallitus vangitsee talousrötöksistä syyttämänsä äkkirikastuneen miehen. Oikeudenkäynnistä ei ole kulunut yhtään mitään, ja sitten kaverit tarjoutuvat ostamaan miehen vapaaksi vankilasta. Tähän väliin on tarpeen muistuttaa, että Savon Sanomien päätoimittaja Tapani Lepola ei tässä siis puhu USA:sta, vaan Venäjästä. Niinpä hän jatkaakin näin. Venäjällä on vielä kovin pitkä matka demokratian ja oikeusvaltion toteutumiseen. Pahinta on, että monet viime kuukausien tapahtumat antavat viitteitä jopa kurssin kääntymisestä takaisin vastakkaiseen suuntaan. Talouskehitys on ollut kohtuullisen hyvää, mutta muuten epäilykset vain kasvavat. Näin kasvavat siis Savon Sanomien päätoimittajalla Tapani Lepolalla, eikä hän suinkaan ole ainoa, jolla kasvavat. Mutta eivät hänelläkään kaikki kasva. Hänellä ei, eikä heikäläisillä, kasva mitään epäilyksiä siitä maailman ainoasta demokratiasta, jota USA:n vaikkapa presidentinvaaleissa noudatetaan. Ei siitä, miten talousrikoksia ja talousrikollisia USA:ssa kohdellaan. Ei myöskään siitä, miten USA:n hallitus valtiopropagandassaan väärentää tieteellisen tutkimuksen tuloksia. Se ilmoittaa muun muassa, että jos naiset tekevät abortin, he saavat rintasyövän. Tämähän on propagandaa ja valehtelemista ja ideologiaa kaikkein sakeinta ja kaikkein pimeintä. Sitä, jota johtavat ihmiskunnan kaksi johtavaa ajattelijaa ja ehkäisyneuvojaa, nimittäin krakovalainen paavi ja teksasilainen teloittajakuvernööri. Ei myöskään kasvata mitään epäilyksiä se, että USA:lla on miehitysjoukkoja ympäri maapalloa. En tiedä tältä istumalta sanoa, kuinka monessa kymmenessä maassa, sanokaa te, hei. Olennaista tässä kaikessa, jonka vain yksittäinen ja erittäin tyypillinen esimerkki on tämä yksittäinen Savon Sanomien päätoimittajan kolumni. Olennaista on se, että joko Venäjää ei ole olemassa, tai sitten se on olemassa vanhaan tapaan pelättävänä, tuomittavana, inhottavana. Onneksi on olemassa kuitenkin myös sivistyneitä, järjellisiä ja oppineita toimittajia, journalisteja. Yksi niitä on oululaisen Kalevan artikkelitoimittaja, joko se on tämä Markku Heikkilä. Toissa keskiviikon, siis 11. päivä tätä helmikuuta, numerossa on Kalevassa pääkirjoitussivun oikealla puolella Markku Heikkilän todella iso juttu, jonka suuri otsikko on, että Norjan pohjoisen ohjelma tuntee vain Venäjän. Kun Savon Sanomien päätoimittaja Tapani Lepola otsikoi, että meno Venäjällä nostaa epäilyjä, niin Kalevan toimittaja Markku Heikkilä kertoo, että Norjan valtion, siis Norjan pohjoisen ohjelma tuntee vain Venäjän. Tämä juttu siis Kalevassa 11. päivä tätä helmikuuta. Se on yksi kaikkein valaisevimpia artikkeleita, mitä näinä ytimeen menon vuosina Suomessa on julkaistu. Heikkilä kertoo siinä, että Norjan suurkäräjät, eli Norjan eduskunta, on asettanut asiantuntijaryhmän tekemään selvityksen siitä, mitä Norjan pitää jatkossa tehdä. Ja mitä sanookaan ja mistä puhuukaan tämä Norjan mietintö? Venäjä, Venäjä, yhteistyö Venäjän kanssa. Ei mitään muuta. Meillä Suomessa sen sijaan. Meillä ei suinkaan mihinkään siihen suuntaankaan, vaan lihaa säästämättä ja laadusta tinkimättä sen pöydän ytimen alle, jonka päällä päätökset tehdään. Mutta Kuopiossa siis olin. Kaupungilla kurppailin. On totta kai Kuopion tori, suuri. Sen etelälaidalla on Kuopion lyseo, joka voi lukea saavutuksikseen ja oppilaikseen semmoisen älyn ja sivistyksen kimmeltimön, että ei mikään muu Suomen koulu. Nimittäin tätä lyseota ovat käyneet, tai tämän lyseon ovat käyneet Suomen historian kolme suurinta neroa, Martti Ahtisaari, Lasse Lehtinen ja Paavo Lipponen. Jotta kaikki tämä tulisi isänmaalle ikuistetuksi, onkin nyt Kuopiossa jo enää viimeistelyä vaille suuri hanke, joka tarkoittaa sitä, että Kuopion kaksi keskeistä suurta paikkaa saavat uuden, virallisen ja valtakunnallisen nimen. Ensinnäkin Kuopion tori. Sen nimi tulee olemaan Suuren johtajan aukio. Ja toiseksi Kuopion lyseo. Sen nimi tulee olemaan Rakastetun puhemiehemme lyseo. Päätös vahvistetaan Kuopion kaupungin muodollisesta esityksestä seuraavassa puoluekokouksessamme, jossa sen esittelee tuo Heinäluoman Eero, tämä Sancho, tämä Sus. Mutta Kuopio, se on yksi Suomen kulttuurin ja politiikan historian tärkeimpiä kaupunkeja. Enkä voi sille mitään, että rakastan sitä